Rakkaat ystävät, luetaan aluksi Pietarin toisen kirjeen 3. luvusta muutama jae. Jakeesta 12. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahdattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessään. Niin tänä illan aiheena minulla on siitä, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Pietarihan sanoo meille näin, että armo ja rauha lisääntyy meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ja nyt se kuritus, mistä mä haluaisin teille kertoa, se on juuri sitä, minkä kautta me opimme tuntemaan Kristuksen pyhyyden, Jumalan vanhurskauden ja hänen rauhansa, jonka hän on luvannut meille antaa. Siis armo ja rauha lisääntyy meille, kun me tunnemme Kristuksen ja kun me saamme kulkea hänen askelissaan. Hebrealaiskirje 12 sanotaan, että ette me ole vielä tehneet verille asti vastarintaa, taistelemme syntiä vastaan. Ja 5. jakeessa sanotaan nyt tämä asia. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Tämä on nykyihmiselle hyvin vaikea ottaa vastaan. Mä olen joskus aikanaan puhunut eri puolilla Suomea ja muuallakin tästä teemasta, ja moni tulee mulle opetuksen jälkeen sanomaan, että eihän meidän tarvi enää kärsiä, eihän meidän tarvi enää kokea mitään, koska Kristus on kärsinyt meidän puolestamme. Mutta tässä onkin se asia, mikä tulee kohta ilmi. Kun me olemme isän lapsia, me isinä, minä isänä tiedän sen, että kun minä rakastan lastani, minä haluan kurillani ohjata häntä oikealle tielle. Mitä kuri oikeastaan tarkoittaa? Kurihan on Pohjanmaalla sellainen aitaus, joka johtaa karjan kohti turvapaikkaa, eli ruokapaikkaa ja muuta. Kuri on siis tapa, jolla Jumala johdattaa meitä. Mutta me tämän päivän kristityt hyvin usein ollaan me laittaneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi. Mutta silloin me olemme kaikkia ihmisiä surkuteltavammat. Näinhän Paavali meille opettaa korintolaiskirjeessä. Meidän tulisi nähdä se fokus, mikä meillä tulisi olla, on kotona taivaassa isän tykönä. Tuleva aika. Tämä hetkisen kestävä ahdistus täällä maailman ajassa, tässä maailmassa, ei ole mitään verrattuna siihen, mikä meitä odottaa kotona. Perintö. Isän perintö, joka me saamme olla kerran osallisia. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumin 11. luvussa, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Oppikaa minusta. Jeesus viitoitti meille tien, jota meidän tulee kulkea. Hän oli hiljainen ja nöyrä. Hän ei huutanut, hän ei ollut päälle päsmäri, hän ei ollut aina sanomassa, katsokaa minua, minä olen tässä näin. Vaan hän oli hiljainen, nöyrä. Jeesus selittää tämän, sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani keveä. Tämä ikeni on sovelias. Siinä sovelias-sanan paikalla on kreikankielinen sana seratetos, joka tarkoittaa hyödyllinen. Siis Jumalan antama ies, se taakka, on hyödyllinen. Ja se kuorma, jota me kannataan, on kumminkin varsin keveä. Jos me katsotaan Jeesuksen kantamaa kuormaa, hän kantoi ristille kaiken maailman synnit. Me joudumme kantamaan korkeintaan omia syntejämme, joka meitä välillä muistuttaa siitä, että me olemme yksinomaan armosta pelastettuja. Mutta mennään sisälle tähän aiheeseen. Pietari jatkaa, tai oikeastaan tämä menee Pietarin kirjeen ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen 4. luku. Sillä sanotaan, koska Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Siis sama mieli, että me suostutaan siihen, että me joudutaan lihassa kärsimään. Pietari selittää, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Tämä on sitä itsensä ristiinnaulitsemista Kristuksen kanssa. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Vielä Pietari täällä sanoo, palkkaa toisenne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina, 10. jakeessa. Meidän pitäisi nähdä se, että kun kaikessa, missä me rakennetaan toisiamme, niin me ei oltaisi niin kuin Jeesus opettaa, hän oli hiljainen ja nöyrä, että me ei pöyhisteltäisi, vaan me palveltaisiin toinen toisiamme. Me olemme luotu Kristuksessa palvelemaan, auttamaan, hoitamaan toisiamme, viemään eteenpäin. Jos joku puhuu, puhuko niin kuin Jumalan sanoja, jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta iankaikkisesti. Aamen. Siis tällä, mitä meidän tulee tehdä, mitä minun tulisi sanoa, se on mulle ainakin itselleni hyvin vakava paikka ja minulla on oikein pelon sekainen tunne välillä, kun mä rupean evankeliumia julistamaan. Että joka puhuu, puhunkoon niin kuin Jumalan sanoja, ettei se olisi minun omia mielipiteitäni, vaan että se olisi Jumalan sanan mukaista, Jumalan sanan innoittamaa sitä, mitä Herra haluaa seurakunnalle puhua. Kasvattaa, opettaa, nuhdella, kehottaa, rohkaista, mitä tahansa. Meillä on erilaisia armolahjoja sen mukaan, mitä tarvitaan seurakunnan rakentumiseksi. Mutta nyt mennään tähän teemaan takaisin. Rakkaani, Pietari sanoo tässä 12. jakeessa, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja jonka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Pysähdytään tähän. Se, mitä sinä kärsit, rakas ystävä, se onkin osa Kristuksen kärsimystä. Tämä antaa meille ihan uuden näkökohdan, uuden ulottuvuuden tähän. Se, joka minuun kohdistuvaa se kärsimystä, niin iskut on isketty Kristukseen. Näinhän Paavalikin sanoo omissa opetuksissaan. Se on isketty Kristusta kohtaan. Se henki, joka sinussa on, jos sä oot uudesti syntynyt ihminen, sinussa on Kristuksen henki. Ja maailma taistelee ja sinun lihasikin jopa taistelee tätä henkeä vastaan, koska se ei halua alistua sen Jumalan tahdon alle. Mutta joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Siis se, kun Jumala kurittaa meitä, niin sen tarkoitus on ohjata meitä Kristuksen kaltaisuuteen, hiljaisuuteen ja nöyryyteen. Ja siihen rakkauteen, jolla Jumala on meitä rakastanut. Kun meidän sydämimme on Pyhä Henki vuodatettu, siinä on vuodatettu Jumalan rakkaus samalla. Ja jos tämä saa meissä tehdä työtään, se ei ole lihalle mieluista. Pietari jatkaa vaan, iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Olen tämän ennenkin sanonut roomalaiskirjan 5. selittäessä, niin sanon, että kuinka minä voin iloita siitä, että mä olen ahdistettu, minua kiustaa, mä olen ahdistunut, vai mä olen väsynyt, mä olen vainottu tai jotain muuta. Mutta en mä iloitsekaan siitä, vaan saan olla osallinen Kristuksen kärsimyksestä, joka on osa seurakuntaa. Kristus on seurakunnan pää. Ja silloin mä opin ymmärtämään sen, että jos joku muu seurakunnan jäsen, Kristuksen joku muu ruumiinosa kärsii, mä olen halukas auttamaan ja tukemaan ja rohkaisemaan häntä. Jos joku on allapäin, niin häntä yritän saada iloisemmaksi. Tai jos joku on murheellinen tai on vailla jotain, niin mä haluan auttaa häntä. että me voisimme täyttää Kristuksen lain, hoivata toinen toisiamme, kantaa toinen toistemme kuormia. Miksi me tällaisia puhutaan? Sen takia, että se on seurakunnan tehtävä. Että me yhdessä joskus saisi iloita kotona taivaassa Isän luona. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, Pietari kirjoittaa, niin te olette autuaat. Sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Mä oon joskus ennenkin kertonut sen esimerkki Wurmbrandista, kun hän oli siellä Romanian vankiloissa, vankilasellissä, ja sieltä otettiin muutama ihminen telotettavaksi uskon tähden. Tai kaksi otettiin heidän sellistään. Niin sen telotuksen jälkeen tuli kaksi näitä ampujia sinne. He halusivat olla osallisia siitä, mitä heillä oli, kun he olivat telottaneet nämä uskovat miehet, niin he näkivät sen kirkkauden hengen, joka lepäsi näiden telotettavien yllä. He halusivat tulla osalliseksi siitä rauhasta ja levosta, joka on Kristuksessa. He tulivat samaan selliin, suostuvat vangittavaksi heti. Näin Wurmbrand kertoi Helsingissä kerran, kun oli hänen kokouksessaan. Niin siis ymmärrät, että siinä on joku muu taho. Se on Jumala itse on mukana tässä kaikessa. Kävi meille miten kävi. Jos meitä solvataan Kristuksen tähden, meidän ei tarvitse pelätä sitä. Jos meitä vainotaan tai jotain muuta. Jeremia puuttuu tähän asiaan näin, kun hän kirjoittaa Jumalan sanoneen hänelle. He ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivätkä kasvojansa. Ja vaikka minä olen opettanut heitä varhaisesta alkaen, he eivät ole kuulleet, eivätkä ottaneet varteen kuritusta. Jeremia 32 ja 33. Kuritus kuuluu Jumalan järjestykseen kasvattaa lapsia. Se ei ole vihaa. Se ei ole vihassa tapahtuvaa hakkaamista tai jotain muuta, vaan kuritus on ohjaamista oikealle tielle. Jos me poiketaan jonnekin, sä kuulet äänen takaisin, tässä on tie, sitä käykää. Se on usein semmoinen kehotus, joka vie meidät, se saa meidän lihallisen minän kokemaan jotain, joka ei ole mieluista. Ja jos ei sekä riitä, niin Jumala voi tavalla tai toisella ohjata väkisimmät taivastielle takaisin. Minä olen itse siitä esimerkki. Meidän tulee nähdä se, että se Jumalan kuritus tapahtui yksinomaan rakkaudesta ihmiseen. Hän antoi jopa oman poikansa meidän edestämme. Hän antoi hänet kuolemaan asti. Ja itse Jumala oli Kristuksessa sillä ristillä, kun hän sovitti meidän syntimme. Ja eräs meidän merkittävä asia, niin kuin hebrealaiskirja 5 sanoo siellä 8. jakeessa. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä kärsi, kuuliaisuuden. Onko kärsimyksestä tullut meille opettaja Kristukseen? Onko, vaikka Jeesus oli Jumala, Jumalasta syntynyt, mutta hän oli ihminen ja häntä opetettiin kärsimyksen kautta ihmisenä tähän kuuliaisuuteen. Hän on siis viitoittanut meille etukäteen tämän tieltä kulkea. Hebrealaiskirja 12 jatkaa tästä samasta teemasta näin, että jakeesta 8, mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloin te olette äpäriä, ettekä lapsia. Mikä on äpänä? Se on isätön. Miten surkea on tänä päivänä nähdä paljon isättömiä lapsia. Niitä olen kohdannut omassa lähetystyössäni Eestissä, ei se nyt varsinaisesti lähetystyötä, mutta sinne Jumala on minut lähettänyt julistamaan evankeliumia ja tekemään muutakin. Mutta siellä on nähnyt isättömiä lapsia, nähnyt kuinka pojat kärsii, kuinka tytöt kärsii isättömyydestä. Ovat kuin juurettomia puita. Heille ei ole paikkaa, mihinkä jäädä. Se aiheuttaa monenlaista ongelmaa, jokainen meistä sen tajuaa. Jos me kristittyinä ollaan isättömiä, niin me ei olla Jumalan lapsia. Vaan meidän isämme on itse Jumala, joka on synnyttänyt meidät uudesti ylhäältä. Jos meillä olit ruumilliset isämme kurittaneet, jota me kavahdimme, emmekö paljon ennemmin ole alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Siis tällä opetetaan kuuliaisuutta tällä kautta meitä kuritetaan. Mutta merkillisintä tässä on semmoinen juttu. Hebrealaiskirjahan on kirjoitettu oikeastaan hebrealaisille. Hebrealaisen luonteeseen kuuluu, että laki pitää pitää ihan viimeistä piirtoa myöten. Se pitää tehdä kaikin oikealla tavalla, että näin ja niin poispäin. Ei mitä me näistä selittämään. Mutta tässä kymmenennessä jakeessa, hebrealaiskirja 12 ja 10 sanotaan, sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, mutta oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Ja 11 jae sanoo, jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan edemmän niille, jotka ovat sen kautta harjoitetut. Ja sitten, tämähän on armoa. Ja 15 sanoo, anteeksi, ja 14 sanoo siinä myöskin ensiksi, pyrkikää rauhaan kaiken kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei ole, ei kukaan ole näkevä Herraa. 15 sanoo, ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osoittamaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutettu. Ero Jumalasta. Siis tämän vaikuttaa kaiken meissä Jumalan kuritus, kun henkien isä kurittaa meitä meidän parhaaksemme, että meistä tulisi pyhiä, meistä tulisi vanhurskautta ja meidän vanhurskaus tuottaisi rauhan hedelmää. Juuri niin kuin äsken Pietari sanoi alussa, armo ja rauha lisääntyköön teille. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tänä päivänä yksi pahimpia riivajaisia, mä oon ainakin huomannut omassa elämässäni ja joskus läheisteni elämässä sielunhoidossa, on katkeruus. Katkeruus, se katkoo niin pahasti kaikenlaisia asioita, pistää yhteyden poikki jopa ihmisten keskellä ja jopa se pistää välit poikki Jumalan kanssa. Se tekee häiriötä meidän seurakunnan kasvussa Kristuksen tuntemisessa. Senpä tähden mä luen teille sanalaskut 1 ja 23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Näin kirjoittaa sanalaskujen kirjoittaja. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sananne tiedoksenne. Kun minä kutsun ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisini, niin minäkin nauran teidän hädällänne pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Kun myrskynä tulee se, mitä kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päälle tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä vastaan. Etsivät minua, mutta eivät löydä. Niin jossain Raamatussa sanotaan, että menee meren äärestä toiseen. Etsivät Jumalan sanaa, mutta eivät löydä. Miksi? Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa. Siis Herran pelko, Herran kunnioitus, se on osa tätä kurituksen kasvatusta. Eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Sen tähden he saavat syödä vaelluksensa hedelmiä, saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Pysähdytään tähän hetkeksi. Tästä on aikaa ehkä 26-27 vuotta sitten. Kävin kerran työmatkallani, olin menossa Etelä-Suomeen, Helsinkiin päin. Vaimo oli, kun mä olin menossa silloin Riihimäinen, en muista ihan tarkkaan, mutta pysähdyin sitten hetkeksi vanhempini luona. Siinä istuttiin isän kanssa, he olivat aamukahvilla ja juteltiin ja isä kertoi sitten unesta, joka oli ihan tämän sanalaskun yksi mukainen. Hän kertoi unessa isosta joukosta ihmisiä kirkossa. Kirkko oli ihan täynnä ihmisiä, jotka huusivat Herraa avuksi ja itkivät sinne ja tuskallat, mikä hirveys heitä kohtaakaan. Ja sitten pappi yritti lohdutella, kyllä Herra auttaa, kyllä Herra auttaa, kyllä hän tulee vielä, ei teillä mitään hätää. Ja sitten isä kuulsi unessa valtavan kovan äänen. Minä en enää teitä auta. Tämä oli lyhennettynä se koko uni, mutta te ymmärrätte, että tämä perustuu Jumalan sanaankin siinä mielessä, että on tietty armon aika annettu meille kullekin, itse kullekin, jolla on Jumalan kutsu mitä tavalla tai toisella. Mutta jos emme suostuta hänen neuvoihinsa, ei me suostuta hänen kasvattamisessa, niin meitä kohtaa iankaikkinen tuomio. Mutta tämä sananlaskut 33 jatkaa näin tästä. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa. Tänä päivänä me odotamme, että Herra meitä armahtaisi näiden ahdistustien tuskien keskellä, jossa kristikansa elää. Kun me näemme, kuinka maailman meri kuohuu ja aallot pauhaa ja moni jo rukoilee ihan oikeasti, että tule Herra Jeesus. Tässä on se meidän lupaus, kun me otamme Jumalan kuljetuksen vastaan. Mä olen jotenkin Raamattua tulkitessani ja opiskellessani aina ymmärtänyt sen, että lopun aikana seurakunta oikein ravistellaan ja puhdistetaan oikein kovalla kädellä. Minkä takia? Sen takia, että Jumala haluaa kutsua luokseen puhdistetun morsiamme. Me tullaan vähän siitä eteenpäin kohta. Efesolaiskirjan 5 sanoo 18 jakeessa, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä puhuen keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä laululla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja olkaa toinen toisille alamaiset Kristuksen pelosta. Ettei me lähdetä hakemaan sitä lepoa ja turvaa jostain muualta, tämä haluaa sanoa. Että me ei haeta lohdutusta tästä maailmasta, vaan että me voisimme toisiamme hoitaa ja kantaa tällä Jumalan sanalla ja yhteisellä rukouksella, yhteisellä virrepeisulla tai jotain muuta vastaavaa. Miksi näin? Onhan Kristuksen sovitustyö täydellinen. Me opimme hebrealaiskirjan 10. luvusta jakeesta 14, sillä hän on ainoa, sillä hän on yhdellä ainoalla uudella ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis missä nämä synnit on kerran anteeksi annettu, niitä hän ei enää muista. Hän on pyhittänyt meidät täydellisesti. Kristuksen sovitustyö oli täydellinen. Niin sen takia Jumala haluaa pitää seurakuntansa niin Kristuksessa kiinni, ettei sitä voisi viedä mikään pois Kristuksesta. Jumala ei meitä hylkää. Hän ei meitä jätä taipaleelle. Jumalahan vihaa hylkäämistä, me tiedämme sen. Sen takia hän kurittaa meitä joskus kovallakin kädellä. Joskus mä oon oppinut sen Raamatusta, että jos me syntien tähden meitä piestään, se ei ole Jumalan armoa, mutta jos meitä syyttömästi piestään, niin se on armoa. Siis toisin sanoen, silloin jos mä olen tehnyt jotain pahaa, niin mä saan siitä jonkin rangaistuksen, se on ilman muuta siitä rangaistus siitä pahasta. Mutta silloin kun meitä syyttömästi vielä piestään ja ruoskitaan, niin se on Jumalan armoa, että me yhä enemmän huutaisimme häntä avuksi. Että me näkisimme, että me emme voi itse mitään tehdä. Että kaikki se, mitä meidän puolestamme on tehty, on Jumalan teko täydellisesti. Mä en kauhean pitkälti tästä enää jatka, mutta mä joudun tähän pikkusen tuomaan lisävaloa, mitä mä nyt tällä tarkoitan. Jesaja 61 sanoo jakeessa 10, minä riemuitsen. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on korullansa kaunistettu. Tässä on se tuleva kuva siitä, mitä Jesaja näki. Mehän olemme tämä karitsan kihlattu puhdas neitsyt morsian, jonka Jumala haluaa pojalleen ojentaa. Paavali sanoi näin, että kun hän opetti korintolaisia, hän sanoi toinen korintolaiskirja 11.2, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivailulla. Minähän olen kiihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen, puhtaan morsiamen siis. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ei ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhteudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Se mielen alue pysyä puhtaana, se onkin se kaikki vaikein alue. Kyllä me voidaan lihallisesti ja näin ulkonaisesti näyttää erittäin hienolta vanhuskailta ja pyhiltä, mutta missä meidän mielemme, missä meidän ajatuksemme on kiinni, siitä tässä nyt on kysymys. Kun meille suodaan näitä ahdistuksia ja tuskia, niin tässä on se asia, mihin mä haluan sinun kiinnittävän huomiota. Kun me puhutaan siitä, kun ilmestyskirjakin sanoo, ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen hohtavaan ja puhtauseen, se liina on pyhien vanhurskautus. Mennään tänne ilmestyskirja 19. Mä sieltä pikkusen otan enemmän tähän asiaan. Täällä sanotaan näin, että iloitkaamme ja riemutkan jakeesta 7. Ja antakaamme kunniaa hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Mitä tämä on tämä valmistanut? Mehän sanottiin, että Jumala on, meillä on lahja vanhurskaus. Miten kristitty valmistaa itsensä? Se tämä tarkoittaa sitä, jos me mennään Jeesuksen vertaukseen. Kun Matteus 22 sanoo, mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävereitä, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanottomaksi. Nyt tässä, mitä mä äsken luin sen 8. jakeen tämän kohdan alussa, tämä jae 8, hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen. Se oli se lahja vanhurskaus, se oli se hääpuku, joka on ainoa edellytys sille, että ihminen pelastuu. Lahja vanhurskaus. Sä et voi mitään tehdä itsesi pelastaaksesi itsesi, vaan Jumala haluaa kaikki sun omat yrityksesi riisua sinulta pois. Koska hän on tehnyt yhdellä ainoalla uhrilla. Siis me olemme uskosta tulleet vanhurskaudet. Ja se uskokaa ei ole sinun omaa yrittämistä, vaan se on Jumalan pojan uskoa, joka sinut pelastaa. Tämä on niin ihana paikka, jos mietitään sitä, että hänen annettiin pukeutua. Siis hänen yleensä vedettiin tämä lahjavanhurskauden liinavaate. Onko sinulla kutsu karitsan hääaterialle? Mä oon aina joskus tätä kysynyt itseltäni, että kun täällä sanotaan jakeessa 9 sitten, ilmestyskirja 19.9, ja hän sanoi minulle, autuat ne, jotka ovat kutsutut Kristuksen hääaterialle. Jumala on kutsunut sinua, Jumala on pyytänyt sinua. Olemmeko me siinä joukossa, joka on kutsuttu? Jos ei, niin Jumalan sana kutsuu sinua, että tulkaa, kaikki on valmistettu. Jeesus on antanut kaikensa sinun edestäsi, että sinä saisit kerran nähdä hänet kirkkaudessa. Psalmi 102 sanoo, silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinut kunniasi. Kun Herra rakentaa Sionin, niin ilmestyy kunniansa. Kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tässä sanotaan, että Jumala ei hylkää sinun rukouksia. Hän on kuullut ne sinun rukouksesi. Tässä puhutaan tässä psalmissa siitä ajasta, kun tulee se, kun ollaan Karitsan häässä oltu. Silloin Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa, kun Jumala tulee Kristuksessa hallitsemaan maan päälle, kaikkiin tuhannen tuhansine pyhineen, pappeineen. Ja tässä jae 19 sanoo tämän niin ihanasti tämän asian. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle ja kansa, joka vasta edes luodaan, on kiittävä Herraa. Tämä kirjoitettakoon kreikassa olisi käännetty Dor Aharon viimeiselle sukupolvelle. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle, joiden rukouksia hän ei hylkää. Hän kuulee sinun rukouksesi, tule Herra Jeesus. Ole meille armollinen. Herra, pelasta minun ystäväni, pelasta minun läheiseni. Tule, Herra Jeesus. Kun ollaan jo niin siinä tilassa, että me ei voida muuta kuin huokasta, Herra, tule, Herra Jeesus. Herra, minä en enää kestä. Tämä myrsky on niin kova. Se Jeesuksen Genesaretin järvellä se tapahtuma, kun opetuslapset nukkuivat veneeseen, myrsky yllättää, Jeesus nukkui siellä veneessä ja myrsky yllätti veneen, niin opetuslapset huusivat, Herra, armahda meitä, me hukumme. Mielestäni tässä muistan tämän Israelissa väkevästi, kun näin sen, minkälaisen myrsky siellä on, niin siinä, niin kuin, Herra, me hukumme. Eikö me olla nyt samanlaisessa tilanteessa tässä maailman ajassa, kun me näemme, että tulevat myrskyt on mitä kauheimpia. Herra, tule, Herra Jeesus, me hukumme, auta meitä. Mutta hän lupauksensa mukaan, hän kuulee meidän huutomme. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle ja kansa, joka vasta edes luodaan, on kiittävä Herraa. Kuullaksensa, jae 21, ja mä aloitan 20. Ja hän katseli pyhästä korkeudesta ja Herra katsoi taivaasta maan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistyksensä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja valtakunnat palvelemaan Herraa. Tässä on kuvaus tuhatvuotisesta valtakunnasta. Sitä ennen on nämä Karitsan häät. Ja tämä yhdessä, missä nyt olemme tämä aika, se valmistelee Herran kansaa ylösottoon, Karitsan häihin, jolloin me saamme pukeutua siihen, tai oikeastaan tämä pukeutuminen tapahtuu täällä häähuoneessa, jossa odotetaan häihinmenoa. Siellä puetaan morsian. Ja se paikka, missä se puetaan, on häähuone, eli siellä, missä meidän seurakunta on meidän häähuoneemme, on se seurakunta mikä tahansa, se on se pyhien yhteys. Tässä meidän tulee ottaa vastaan se Jumalan armahtava laupeus. Pitkemmille laupeus meitä kohtaan. Täällä me saamme ottaa sen sanan vastaan. Siis rakas ystävä, ihan lopuksi, emme voi edelleenkään katsella uskon vaikutuksia elämässämme, koska ne ovat Jumalan teko, vaan katseemme on nyt tiukasti oltava ristiinnaulitussa ylösnousussa mestarissamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.